გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, გრძელდება უხილავი ფარდით, რომელშიც დღეს ჩვენი ძველი გადაცემების, მართალია არც თუ ძალიან ძველი გადაცემების ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ. თქვენ მოუსმენთ ანა სიგუას, დიზაინერს, ილუსტრატორს და მწერალს, ის სამხატვრო ხელმძღვანელი არაერთი პროექტისა ბუნების დაცვის და სოციალურ სფეროში, მიუნხენში ცხოვრობს და ფოტოგრაფიითაა გაწაცებული. დღესვე თქვენ გაეცნობით პრაღაში მცხოვრებ მხატვარ სასულიერო პირს ფსევდონიმით გაბრიელ ტანიე. იმავე მამა იოსებს მისი გამოფენა, რომელზეც სირიის ომისადმი მიწვრული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი, თანამედროვე ხელოვნების გალერეაში გაიმართა გასულ თვეში. უხილავ ფარდაში ასევე წარმოგიდგენთ რიოხაში ესპანეთში ქალაქ არდენოში ცხოვრებ ხელოვანს თამილა დევაძეს. ამ გაცემაში მან გვიამბო რატომ ენატრება რიოხაში ზღვა, რატომ აყენებს მისი მეუღლე ქართული წესი დღინოს და როგორ ამზადებენ საუკეთესო ფეხსაცმელს მათ ქალაქში. უხილავი ფარდის ავტორი და წამყვანია ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი საუბარი ანა სიგუასთან მისი გატაცებით, ვარსკვლავების ფოტოგრაფირებით, ასტრონომიით დავიწყებთ. რას იღებს ადამიანი, როცა კამერას კოსმოსისკენ მიმართავს, შორს მდებარე ციური სხეულისკენ, რომელიც სინათლის ბევრი წელიწადით არის დაშორებული? ეს იყო ჩვენი პირველი შეკითხვა. იწყება უხილავი ფარდა, იწყება საუბარი ანა სიგუასთან.
გახლობით, ესე თუ ის თანავარსკვლავედი არსებობს კიდე თუ არ არსებობს, რამდენი სინათლის შუქით არის დაშორებული ჩვენგან და არის თუ არა ეხლა ამჟამად რაღაც ცვლილება ესეთი საგრძნობი იქ მომხდარი. მაგრამ თვითონ ის განცდა, რომ უცებ ვაფიქსირებ ამ ჩემი ფოტოთი წარსულს და ეს წარსული შეიძლება 100 წლის უკან იყოს, უკვე იმდენად მოქმედებს, რომ რაღაც science fiction-ში მგონია თავი, აი სამეცნიერო ფიქციაში მგონია თავი. ეს ამაკუნოს პირველად რო შევხედე ტელესკოპში, რო ჩავხედე ვარსკვლავს და დავინახე როგორ ფეთქავდა ეს რაღაცა სხეული, უცებ სხვა აზრი გამჩნდა, რომ ეს რაღაცა პათეტიური კითხვა გაჩნდა, რომ ვინ ვარ ჩვენ, ვინ ვარ მე, რა არის ეს საერთოდ რაღაცა ატომი ვით მანათობელი პატარა სხეული, რომელიც ფეთქავდა რა ჩემს ობიექტივში, ასე ვთქვა, და აქ იმხელა რაღაცა ეგზისტენციალური კითხვები გამიშდა, იმდენად შემიყოლია ამან, რომ მივხვდი, რომ ეს ჩემი დიდი გადაცება იყო.
აქვე მინდა მაშინ ამ შეკითხვას დაუკავშირო სამკაულის დიზაინის თემა. თქვენ მომწერეთ, რომ სწავლობ და ცდილობ, რომ გავავითარო ეს რაღაა. ეხა ეს როგორი რამეა, იცით, ეს აი ხა ქმნი რაღაცა ფორმას, ხო, უკვე თქვენი ხელებით, არა ვთქვათ სადღაც შორეულ სივრცეში, კოსმოსში არსებულ საგანს კი არ აფიქსირებთ რაღაცერად, არამედ აქ ქმნით, თქვენი ხელით ქმნით ამ ფორმას, რომელიც მერე ადამიანმა უნდა რაღაცერად ან დაიკიდოს, ან თითქმის ყურზე გაიკეთოს და რაღაცერად სხვანაირი გამოჩნდეს და აი ეს რა არის? ამ შემთხვევაში ეგზისტენციალური ფიქრები ასევე ჩნდება?
არა, ეს სხვა რაღაცა. მე თავს ვხედავ ალბათ როგორც უმეტესობა ადამიანებისა, რომ ჩვენ მრავალ ფუნქციურები ვართ და ბევრი ფრაგმენტებისგან შევდგებით. ეს თემა თვითონ ფრაგმენტი ჩემთვის ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემ ბევრ ნამუშევარში ჩანს, განსაკუთრებით ერთში, რომელსაც ფოტოდავრკეთ. ეს სამკაულების თემა წარმოიშვა სწორედ აი ორნამენტული, ეხლა სწავლობ უფრო სწორედ ვერცხლზე და ხეზე და სხვადასხვა მეტალებზე მუშაობა სამკაულების განხრით და მე მაქვს კონკრეტული კონცეფტი, რითიც თქვა ჩემი სამკაული განსხვავებული იქნება არსებული სამკაულებისგან, მაგრამ ამის საფუძველი არის ჩემთვის ეს ფრაგმენტი და ორნამენტი და აქედან ვაწყობ. აი მაგალითად ფრაგმენტებით სხვადასხვა შინაარსების შექმნა, სხვადასხვა სახელწოდებების ან ადამიანების სახელების, ან უბრალოდ რაღაც ორნამენტის და ეს კიდე ცალკე, ასე ვთქვათ, ცალკე ნარატივია ჩემში რა, რომელიც პარალელურად მომყვება. რაღაცა ნაწილებისგან, ფრაგმენტებისგან ერთი მთლიანის შექმნა. და აქედან წამოვიდა ეს სამკაულების თემა.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ჩვენს გადაცემაში დღეს სტუმრად ყავს გერმანიაში, მიუნხენში ცხოვრები ქართველი ხელოვანი, დიზაინერი, არტისტი, მწერალი ანა სიგუა. თქვენ ერთი წამით ახსენეთ და მე ამასთან დაკავშირებით ვაპირებდი შემდეგი შეკითხვის დასმას. თქვენი ინსტალაცია პორტრეტი, ასევე ქვია დამოუკიდებლად. მე ვიფიქრე, ვინმეს პორტრეტს ვერ უწოდებ, ხა შეიძლება თქვენი პორტრეტია, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მრავალფეროვნებას და ესე მომწერეთ, რომ ბევრ ამას მივედ მოვედებიო, ესე საკუთარ თავზე თუ იტყვის ამას ადამიანი, მე თქვენზე ამას ვერ ვიტყვი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს თქვენი ინსტალაცია ავტოპორტრეტია?
კი, კი. განსაკუთრებით იმ პერიოდში მე ახალი ვიყავი უნივერსიტეტში და საშუალება მქონდა თავისუფალი პროექტის გაკეთების და ჩემში დაგროვილი იყო ეს უამრავი განცდა. ახლის რაღაცებს ვერ ვეწეოდი, რაღაცებს ვერ ვასწრებდი, რომ გადამემუშავებიან და ეს ყველაფერი რაღაც ქაოსი იყო ჩემ თავში და ათასნაირი მიმართულებით მაინტერესებდა ყველაფერი და უცებ მივხვდი, რომ და ვაკეთებდი ჩანაწერებს, კრეატიულ ჩანაწერებს. ეხლაც წერ ძალიან ბევრი პატარა რაღაც თხზულებები მაქვს, საბავშო ტიპის, ეხლა დავიწყე უკვე რაღაც მოზდილი რაღაცების წერაც, მაგრამ ნუ მაშინ წერდი ესე ჩანაწერებს, ჩემს განცდებზე, ფილოსოფიურ ჩანაწერებს, რაღაცა უცებ გამეხნებოდა, რაღაც იდეა გაჩნდებოდა, ჩავწერდი და რაღაც დღიურების სახე მიეცამ ყველაფერს და აღარ ვიცოდი რა მექნა ამისთვის. ეს იყო ჩემი ანარეკლი, ეს ჩანაწერები და ამავდროულად დავიწყე თქვა სხვადასხვა ბეჭდითი მედიების შესწავლა და უფრო ღრმად დაინტერესება ფოტოგრამით დავინტერესდი, ანუ ლაბორატორიაში ფოტოს გამჟღავნების თვითონ ტექნიკა რა არის ამის უკან, აი იმ ფოტოს, რასაც ჩვენ ხედავთ, იმის მიღმა რა არის, აი ამ ტექნიკით დავინტერესდი და ის რომ ფოტოგრაფია არ არის მხოლოდ ის, რასაც ფოტოკამერით ვიღებთ, არამედ ის, რაც უბრალოდ აღიბეჭდება, გრძნობიარე ქაღალდზე, ისიც უკვე ფოტოგრაფიაა. ვახტანდი აი ამ ყველაფრის, ესე ვთქვათ, სინთეზს და ბოლოს შეიქმნა უზარმაზარი მასალა, რომელიც არ უცოდი საწამეყო, ესე ვთქვათ. ეს იყო ძალიან ინტუიტიური ნამუშევარი ჩემი. უცებ მივხვდი, რომ ეს იყო ჩემი საკუთარი პორტრეტი. ჩემი განცდების, შიშების, სიხარულის, ტკივილის, იმ კრეატიული ძიების და მე პოვნის, იმ რაღაც ჩემივე რაღაცების, ვისიც მე შინოდან ვერ ვასწრებდი, ან ვერ ვიგებდი, ან მეგონა, რომ არ შემიძლია და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს დაგროვდა და გადავწყვიტე, რომ ეს გამხდარიყო ჩემი, ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური სულიერი პორტრეტი მდგომარეობისა, რომელსაც მაშინ მომკვეთებოდი და ნუ აქ არის სხვადასხვა ტიპის მედიები, როგორც გითხარით, როგორც ფოტოგრამა, ისე დიგიტალური ბეჭდა, ასევე აკრილის შუშა, ალბათ დაინახეთ. და სხვადასხვა ნატეხები, ესე ვთქვათ, როგორც ფურცლის ნატეხები, ისე სხვადასხვა მასალის ნატეხები და ამ ნატეხებით შევქმენი ეს ალბათ ნახეთ სილუეტი, რომელსაც დაჭირდა, ხელით არის ყველაფერი შესრულებული და ზუსტად ერთი ნაწილის ამოჭრას აი სილუეტის ფორმასთან, რო სილუეტის ფორმა რო შექმნილიყო დაახლოებით 9:30 საათი ან 40 წუთი უნდებოდი მარტო რო გითხრათ, იყო ძალიან ესეთი შრომატევადი სამუშაო.
City side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan.
თქვენ ბრაუნშვაიგის ხელოვნების უმაღლესი სკოლა, ასე ქვია, ხო, ალბათ ქართულად ასე ვთქვა.
აი
იქ რას გასწავლიდნენ, თუ შეიძლება ასე რო გკითხოთ? რამდენად გასწავლიდნენ? აი ვთქვი, დამოუკიდებლად მუშაობა ერთია, მაგრამ ძალიან დიდხანს დაიჭეთ გულზე ხელი და თქვით, აი რამდენად მოახერხეს დამოუკიდებლად მუშაობა გასწავლონ იმით, რომ სწორედ არ იყავით დამოუკიდებელი, ანუ მართლა როცა სწავლების პროცესი ხდებოდა, ეს რა იყო? მართლა მიშვებით ხო ვერ ისწავლის ახალგაზრდა ადამიანი ასეთნაირად რამის კეთებას?
აი ეს როგორ იყო, მიშვება არ ყოფილა. თვითონ იდეა, ანუ პროექტის არსი, იდეა მოდიოდა ჩვენგან, სტუდენტებისგან, ასე ვთქვათ. და როგორ განგვეხორციელებინა, რა გზით წავსულიყავით? აქ უკვე გვეხმარებოდნენ პროფესორები სხვადასხვა განხრით, პედაგოგები და შესაბამისად, თქვათ, იქ ტიპოგრაფიას სწავლობდით, იქ სწავლობდით, თქვათ, ფოტოგრაფიას, იქ სწავლობდით ხელით მუშაობას, იქ სწავლობდით კონცეპტუალურ ფიქრს, როგორც დიზაინერი. ეს უკვე ფაქტიურად ძალიან ემიჯნება ხელოვნებას. ხელოვნებაში ყველაფერი შეგიძლია, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მოსულა. დიზაინში უკვე აღარ არის ეს. აქ უკვე ძალიან ბევრია ანალიზი, აქ უკვე ძალიან ბევრია კონცეფტი, რელევანტურობა იმ სამიზნეჯ ჯგუფთან, ვისთვისაც მუშაობ. და მე პირადად ჩემ ნამუშევრები ზოგი არის უფრო ხელოვნებისკენ გადახრილი და ზოგი არის უფრო დიზაინ ნამუშევარი, იმიტომ რომ ორივე მიმართულებით მაინტერესებს და ორივე მიმართულებით მინდოდა რომ მაქსიმალურად მესწავლა და მიმეღო სკოლიდან რაღაც. არის რაღაცები, რაშიც მე პირადად სკოლას ცოტა ზურგს ვაქცევდი, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ თუ იმ პერიოდში, როდესაც მართლა საშუალება გაქვს, რომ დამოუკიდებლად იმუშაო, ვერ გახდი დამოუკიდებელი და ხანდახან არ გაემიჯნე შენს პედაგოგს, ვერასდროს აღარ შეძლებ მერე, იმიტომ რომ მე უკვე ფიზიკურად გვერთმევა ამის საშუალება გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე მიჯაჭულები ვართ მარკეტინგთან, მიჯაჭულები ვართ კლიენტთან და ამის ფუფუნება ძალიან ცირდება, რომ ჩვენ ჩვენით რაღაც ვაკეთოთ. და მე კონფლიქტებიც მქონია პედაგოგებთან, რაღაცეებში არ მოთანხმებოდნენ, არ მოწონდათ და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ თურმე კარგი ყოფილა ესე, რომ გავაკეთე და არა სხვანაირად. ჩემი პროფესორი ვინც იყო, ესე იგი, მაკრიტიკებდა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ჩემი გზით მივდიოდი, არ ვითვალისწინებდი იმ საფეხურებს, თქვა, რასაც სხვა სტუდენტები გადიოდნენ. Ну, ისინი შეჩვეული იყავს სხვანაირად მუშაობას და მე უფრო ინტროვერტული ტიპის მუშაობა მომწონდა კი არა და ეს იყო ჩემი და ამის გაგება გაუჭირდა თავიდან და ნუ რაღაცა თავის შენიშნებს რომ მეუბნებოდა და მე მაინც სხვანაირად ვაკეთებდი ეს აბრაზებ და აღიზიანებდა და ბოლოს რო დაინახა რომ მე მაინც სწორ გზაზე დავდექი ის შენიშნები მაინც გავითვალისწინა ოღონდ სხვა გვარად რაც მან მითხრა უკვე ძალიან ასე ვთქვათ დამაფასა იმ მე მივხვდი რომ დამაფასა, იმიტომ რომ დამიწერა არაჩვეულებრივი რეკომენდაცია, რომელიც შემთხვევით წავიკითხა, წესით არ უნდა წავიკითხა, მაგრამ ძალიან დავინტერესდი და ამის გამო გამიგზელი სტიპენდია. და მივხვდი რომ ესე იგი ხანდახან სწორია, რომ ჩვენ ვეწინააღმდეგები ჩვენ პროფესორებს, ჩვენ გზას მიუყვებით და რაღაცნაირად გრძნობთ ხანდახან, რომ საკუთარი თავის ერთგული უნდა ვიყო. მე შეიძლება შევიცვალოთ.
როგორ ფიქრობთ, რაშია პრობლემა? რატომ ხდება ესეთი, როგორ ვთქვა, თითქოს აი დაპირისპირებასავით, რატო უწევთ ხელოვანებს ერთმანეთისგან გამოყოფა საერთი რაღაცა ვთქვა სიამონებისთვის და მათი ნამდვილი ხელოვნების კეთება ცალკე? და ყველა ვინც არის ეს არტისტები თქვათ, ვინც ცხოვრობს აქ გულისხმობ ევროპაში, ამავე დროს სხვა რაღაცას აკეთებენ. ჩვენი გადაცემის სტუმრების ყოფილან პირდაპირ ვთქვამთ, რომ ეს მე ასე ვთქვათ ამას-ამას ვაკეთებ, მაგრამ მიწევს ამის-ამის კეთება. როგორ ფიქრობთ, სად არის შეცდომა დაშვებული, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ადამიანები ხელოვნებას ვინც აკეთებს, ვინც კულტურას ქმნის, ხო, ადამიანის, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს ვინც ქმნის, მათ ესე უწევს ცხოვრება. ხომ არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ რაღაცა ეკონომიკური ცხოვრებაა ცოტა სხვანაირად განვითარებული? აი თუ არის ეს თქვენთვის თემა?
ძალიან ძალიან სწორად და კარგი კითხვა არის, ამაზე მიფიქრია და მე მგონია, რომ აქ არის დიდი დეფექტი თვითონ სწავლების. მე მგონია, რომ ჩვენ, ну, ევროპულ სამხატვრო და სახელოვნებო სკოლებში რაღაცა, ასე ვთქვათ, დახურულ სივრცეში გვამყოფებენ, გვაჯერებენ სულ სხვა რეალობას და აქედან რომ გადიხარ და ეჯახები რეალობას ნამდვილს სულ სხვა პრობლემებს წინაშე დგებით. ეს არის გარკვეული კონფრონტაცია, რომელიც რაც არა თვალებს დავხუჭოთ, რომ ვითომ არ არის და ესე და ისე არსებობს და ამისთვის მომზადება არ ხდება. ანუ მე ვთვლი, რომ ალბათ ეს რაღაცა მოძველებული სკოლა შეიძლება და ინოვაცია ჭირდება ამ კონკრეტ. შეიძლება ძალიან მაღალი ნათქვამია ეხა ჩემგან ეს, მაგრამ ეს ჩემი საკუთარი მოსაზრება ასეთი ნამდვილად. განსაკუთრებით ხელოვნების სფეროს ეხება ეს. დიზაინი კიდე სხვა არის, ხო? მაინც დამოკიდებული ხარ მარკეტინგზე, რელევანტურობა პირველ პლანზე დგას და ანალიზი და ასე შემდეგ, ხო? ეს პირდაპირ კავშირშია მაინც ასე თქვათ სამიზნე ჯგუფთან. ინტერაქციაში ხარ, ესე თქვათ დამკვეთთან პირდაპირ. თუმცა აქაც ძალიან ბევრი რაღაცებია, რასაც არ გვასწავლიან უმაღლეს სასწავლებლებში და ვეჯახებით რეალობაში. ძალიან ბევრი ფინანსური საკითხებია და ეკონომიკური საკითხებია და მარკეტინგის და გვიგროვდება ფრუსტრაცია რა. ის რაც ჩვენ ვისწავლით, რაც გვინდო რომ ვაკეთოთ, იმას ვეღარ ვახორციელებთ ისე როგორც გვინდოდა და გვიწევს ასე ვთქვათ კონფორმიზმი იმასთან რაც არის.
გასულებოთ განსმენ თუ ხილავ ფარდას ეს იყო საუბარი მიუნხენში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან ანა სიგუასთან.
Oh, night noise in the winter time, I wake beside you on the floor, counting your breathing.
ასევე დიდი მადლობა, რომ მომეწონა საშუალება მესაუბრა ჩემ თავზე, გამეზიარებინა ჩემი გამოცდილება სხვა ქართველი ადამიანებისთვის, ახალგაზრდებისთვის თუ არა მხოლოდ, და მინდა ვუსურო ყველა სხვა ახალგაზრდებს, სტუდენტებს წარმატება თავიანთ გზაზე, ის იმათ, ვინც არ არიან საქართველოში და გადიან იმ სირთულეებს. მე ვიცი რა სირთულეებიც არის, ჩვენ ყველამ ვიცით. და ლახავენ ამას და მოდის მერე თავდაჯერებულობა. თავდაჯერებულობა მოდის თავისით არ მოდის, ხო? მოდის რაღაც სირთულეების გადალახვის შედეგად. და ვითარდებით, მივდივარ წინ.
რატომ დაუხატა ანგელოზებს ფეხები? როგორ გამოსახა ერთ სურათზე მაჰატმა განდი და კრიშტიანუ რონალდო? მან ისიც გაგვანდო, რომ ვინ ხატავს მასში ამ ნამუშევრებს, სასულიერო პირი თუ ხელოვანი? ამ შეკითხვაზე გაბრიელ ტანიე, იგივე მღვდელი იოსები გვიპასუხებს ორივეო.
ეს არის პროცესი გამთლიანების პირიქით, შეიძლება მაშინ უფრო გაურებული ვიყავი, რომ ბევრი რაღაცა თითქოს ვერ ვამბობდი ი ადამიანებს მიმართავ, შეიძლება ელაპარაკები დოგმებით, კანონიკით, მაგრამ ხანდახან ვწუნდი, რომ არ მიდიოდა ეს სიტყვა ადამიანთან. აი, ელაპარაკებთ ძველი ტექსტებით, როცა ახალი სასულიერო რომ კიდე ვიყავი, ესე ვთქვათ, ახალ დაკვრდით. და там იმ პერიოდში ისეთ რეგიონებში მიმიწია სიარ მუშაობა, ესე ვთქვათ, სადაც არ იყო ეს ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა, იყო ეს პირველად იყო თურქეთის საზღვარზე, ადიგენსა სოფელი არალი კათოლიკური სოფელი არის, ცოტა აგრესიული სიტუაცია, 400 წელი არ ყოფილიყო მართლმადიდებლობის ახლობა. ხო, და აი პირველად იქ როდესაც ამ ადამიანებს დაუწყე ლაპარაკი კანონიკით, ტექსტებით, ძველი ტექსტებით, ვწნობდი რაღაც კედელს ვეჯახებოდი. არ მიდიოდა ეს ისე-ისე დაძაბული სიტუაცია იყო, ცოტა აგრესიული მოვლენები ხდებოდა და შემდეგ მოიგონა ესეთი რაღაცა. როი გავხსენე პატარა სკოლა, ჩემ სახლში, სადაც ხის სახლი ქონდა, მომცეს და გვერდით ოთახში გავხსენე სკოლა ხატვის. აი მაშინ ვიფიქრე, რომ და მაშინ ეს ადამიანები მოვიდნენ. უკვე ადვილი გახდა ღვთის სიტყვის მიტანა ამ ადამიანებთან, გათფა სიტუაცია და მივხვდი, რომ ეს ხელოვნება, ანუ პირიქით კი არ მაურებს და კი არ ცლის ამ ფიტავს ამ გზიდან გადაピრიქით გახდა ესე თქვათ უფრო მეტად შემოსო გამომთვლინე და უფრო მეტი თავდაჯერებული გავხდი და ადამიანებშიც უფრო მეტი სითბო და სიყვარული რომ შეიძლება მე აბავშე ჩვენ გამოფენებს უკეთებდით პირველად როცა მარტო ქადაგები ამბიონზე რაღაც არ მიდიოდა ეს სიტყვა უფრო მეტად ბრაზდებოდნე თითქოს მაგრამ შემდეგ აი ეს ხელოვნების ხატვის ეს რაღაც უფრო ხახში რომ გავედით რაღაც რეგბის გუნდიც ქონდა ცოტა ხანი პატარა
ბოდიში რას ახატვინებდით აი რას ხატავდით
აა კი კი კითხო
ინტერესო ეს არის
კეთვით ეხლა რა იყო ცეთ საერთოდ ესე არის ცნობილია რომ არ უნდა ასწავლოთ რომ ბავშვებმა ხელი გაუფუჭო და ერთად მე პირიქით მე ხოდ მოუტანეთ ეს ფურცლების და დავიწყეთ აი მე უხსნიდი ზემბრგვალი და რაც და ანუ არ ვერეოდ მე უნდა რაც გინდათ ის დახატეთ მე პატარ-პატარა კორექტურები შემქონდა თორე ანუ ფრთხილად ვდგებოდი ამ ბავშვებს თუ მინდა და ის რაც თვითონ აი რასაც ფიქრობს ის დაეხატა და აი ესეთი კონკრეტო არ ყოფილა რა ხა მე ხა ნაჭრუნს დაგიდგავთ ეხლა მე იქ იქო 5 წლის ბავშვიც იყო და სიტყვაზე იყო 14 წლის ბავშვიც იყო ჩვენ ერთ რაღაც სახლი ქონდა ესეთი სადაც იყო ბევრი ძალიან ბევრი ფერად პლასტელინი ბევრი ფანქარი და საღებავები და ნუ სწავლე ხაც უნდა დავა უბრალოდ ხატავდით და შემდეგ დაგროდენ ახლა ხატები რომ შემდეგ ძალიან დიდი და წარმატებული გამოფენა ხო და სამი გამოფენა ქონდა თბილისში ჩავიდა 97 წელს
უხილო ფარდას უსმენთ თქვენ ძილას მსმენელებო ყოველ კვირა რუბრიკას რომელშიც დღეს ჩვენი სტუმარია პრაღაში მცხოვრები მხატვარი სასულიერო პირი გაბრიელ ტანიე იგივე мама იოსები პრაღაში ერთ-ერთ галереяში მისი გამოფენის ნამუშევრების თემა იყო სირიის ომი პრაღაში უდნაურო სფერელისთვის აღწერი სიტუაცია რამდენადაც მე ვიცი თუ არასწორად ვამბობ ამიტომ თქვენი ჩამოსვლის მერე გამოფენა არ მოგიწვიათ ხატვა როგორც ასეთი მრევლისთვის არ შეგითავაზებიათ
აა ხო
ახლა გამოფინეთ თქვენი ნამუშევრები რომლებიც სოფლიოს მედიის თემაზეა სირიაზე რუსეთის პოზიციაზე იქ დაბომბვებზე ცნობილი ქალაქების და ასე შემდეგ ანუ ესეთი ხატვარი აქტუალური სოციალური პოლიტიკური ფრონტის რაღაც წინაპლანზე და ამ დროს თქვენ ხართ
ხასულიერ
დროს
აქ მოხდა ესეთი რაღაცა აქ პირიქით უკვე რო ჩამოვედი აქ ევროპაში პირიქით მე დამჭირდა ის სიტყვაზე რაც იმ ბავშვებს თუ აქაც ანუ როგორ მინდოდა არ მინდოდა რომ მარტო მელაპარაკა ჩემი საქმე ესე თქვა რომ ამ დროს სამსახური ეს ამბობ რომ და ხა მე წავედი სახში და იმიტომ მე გძნობდი მე არ ვახო ჩემ პოზიციას არავის. მე ვგნოვდი რომ ადამიანებს ჩემი მრევლი არიან, რომ ცოტა ისეთ პოზიციები იყო, რომელიც ცოტა მეთო ვერ გებულობდი. და კი არ ვახოვდი აქ, იმიტომაც ამ ხალხსაც საინტერესო და სხვათა შორის ფილო ძალიან ცოტა ადამიანი მოდიოდა. აი რომ გაიგეს მე რომ აი მამაო თურმე ხატავს ხელოვანი, აქაც გამრავდნენ ეს ადამიანები. უფრო ადამიანური ენით დაიწყე ლაპარაკი. ანუ წირვისერი შემდეგ ხოდა სულ შეხვედრები გვაქვს. ამით უფრო ეს ადამიანები უფრო შემოვიდნენ კონტაქტში დამინახეს რომ არავარ მარტო რა ქვია საყვედურის მიმცემი და მე სხვა ადამიანი ვარ. ხატო გონიათ ბევრს რა ხანი სასულიერო პირია და ეს ადამიანი არ არის.
მოსმენელებო თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას დღეს ჩვენი სტუმარია პრაღაში მცხოვრები მხატვარი ფსევდონიმით გაბრიელ ტანიე ამავე დროს სასულიერო პირი მღვდელი იოსები რომლის შემოქმედებაზე გესაუბრები თუ ხილავ ფარდაში ამ საუბარს 2 წუთით შევწყვეტ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში რუსეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა ოკუპირებულ აფხაზეთში საბრძოლო მასალების საწყობში გუშინ სახამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიჭრა სულ ცოტა 64 ადამიანი მათ შორის 15 რუსი ტურისტი ოკუპირებულ აფხაზეთში მომხდარი აფეთქების და ბოლო პერიოდის სხვა ნეგატიური ფაქტების გამო რეგიონში დასვენების მსურველთა შემცირებას ელის რუსეთის ტურისტული ინდუსტრიის კავშირი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა რუსული მედიას საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 8 აგვისტოს აპირებს ვიზიტს ოკუპირებულ აფხაზეთში. ეს არის ძალისმიერად წართმეული რეგიონების მდგომარეობის დაკანონების მცდელობის პოლიტიკის გაგრძელებაო, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. რუსეთის კრასნოდარში ადგილობრივი ორგანიზაცია პუტინის რაზმების წევრები თავს დაესხნენ ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის საარჩევნო შტაბს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის აზრით, მოსკოვთან ვაშინგტონის ურთიერთობა სახიფათოდაა გაუარესებული, რაშიც ტრამპი საკუთარი ქვეყნის კონგრესს ადანაშაულებს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი ამბობს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ახალი სანქციების შემოქმედება კრემლს გადაუწურა ვაშინგტონის მოქმედ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის გაუმჯობესების იმედი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ სირიელმა ოპოზიციონერებმა მასთან შეათანხმეს ქალაქ ჰომსის ჩრდილოეთით ახალი უსაფრთხო ზონის შექმნა. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ოფიციალურად დაადასტურა ირანის პრეზიდენტად ჰასან როჰანის მეორე ვადით არჩევა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ მაუწყებლობას.
გრძელდება უხილავ ფარდას უსმენ, თქვენ არ გადართოთ, გვისმინეთ, გრძელდება ჩვენი გაცემა და საუბარი პრაღაში მცხოვრებ მხატვარ გაბრიელ ტანიესთან. ეს მისი ფსევდონიმია. ვესაუბრებით სასულიერო პირს, მამა იოსებს, ვესაუბრებით როგორც მხატვარს. ვეპარები თემას, რომელსაც ჰქვია აი მაჰათმა განდი და ფეხბურთელი.
მე განდის ალეპო ვქვია.
განდის ალეპო, რომელზეც გამოსახულია ტანკი, დანგრეული შენობები და ეს უხელო ჭაბუკი, რომელსაც ზურგზე შვიდიანი აწერია.
დიახ, ეს არის, მე არ მივაწერე სპეციალურად. ძალიან კარგი პოზიცია დააფიქსირა ფეხბურთელმა რონალდო, თუ გახსოვთ ალეპოს. მან თქვა, რომ დიახ, მე ვარ ცნობილი ფეხბურთელი, მაგრამ ნამდვილი გმირები არიან ალეპოს ბავშვები. და ამით აი რონალდოს მაისურიაც შეიძლება 7 ნომერის და მაგიტომ
მაჰათმა განდი რა შუაშია მას. განდი ამ ვითარებაში სადაც მხოლოდ მხოლოდ იარაღი ლაპარაკობს და დღემდე ასეა. დიპლომატიური მოგვარება ჯერჯერობით არ ჩანს.
ისე იყოს, რომ ესე ვიცოდი, ესე მესმოდა ბავშვობიდან. რაღაცა თანხმობის, მშვიდობის სიმბოლო იყო და თუ ამჩვენეთ აი განდი ცოტა იმერგაცრუებული თვალებით იყურება ჩემი აზრით და აი რაღაცა მაგი თითქოს აი განდი მიდოდა ჩამეყვანა ალეპოში და ეს ბავში ნუგეშ ეძებს განდისთან, აი ეს რაღაცა დავაკავშირე ეს ერთი სიმბოლო მაისურით განდი და ეს ალეპო.
როგორ ფიქრობთ, განდით დამთავრდა ასეთი აი მშვიდობის გზით რაღაცის მიღწევა?
შეიძლება უფრო მეტი მე მეუბნები ჩემ მეგობრებს, თქვენი კოლეგებს, რომ შეიძლება უფრო მეტი საშნელებები მოხდა ინდოჩი, მაგრამ ამით მე არ სიმბოლო იყო, ჩემთვის არის სიმბოლო და ამიტომ ამ სიმბოლოს იქით არ მივდივარ და არ მიდეხა ჩაურმავდე იქ რა მოვლენები განვითარდა განდის მერე ინდოეთში და რა და როგორ, მაგრამ ჩემთვის იყო აი მშვიდობიანი ბრძოლის სიმბოლო იყო განდი და ამიტომაც მე ხო ერთი ჩაულებრი მე ადამიანის როგორც აღიქოვენ არა ვარ ჩაღმოვებული იმაში რომ ამიტომაც აი ეს სიმბოლო გამოვიყენე, განდის სიმბოლო გამოვიყენე, თვითო განდი არა, განდის სიმბოლო.
იცით, მინდა გკითხოთ აქაურ თქვენი ნამუშევრების აქაურ მნახველებს, ეხა დღეს მეორე დღეა გამოფენის, გუშინ როცა გამოფენა გაიხსნა აქაურობა სავსე იყო. მაინტერესებს აი რა გითხრათ ხალხმა? გარდა იმისა, რომ თქვენ მითხარით მე, რომ აი მოიხიბლენო მხატვარი მგდელი, ესეთი უკვე რაღაცას ნიშნავს მომათვის, ინტრიგა იყო. ეს ერთი რამ არის, მაგრამ მეორეა, რომ თქვენ მხატვარი ხართ და ქსურთ, რომ თქვენ ნამუშევრებზე რაღაცა გითხრათ, რაღაცა ისწავლონ, რაღაცა ნახონ. აი ეს რომ ამხრივ გამოხმაურება როგორი იყო? რა იგზენით?
დიდი სიტყვა ვიგზენი და რაღაც, იცით, რაღაც ქადაგება იყო ესეც ეს გამოფენა ჩემი მხრიდან.
რომ აი მშვიდობაზე არ ნუ არ შეიძლება სისასტიკე ომით არ გვარდება პრობლემა. ადრე თუ ვინმე ამართლებთ, თქვენ არ მოგისმენიათ რომ აი რაღაცა ღრმა პოლიტიკურად, იცი საჭირო იყოს სისხლი. რაღაც სისხლელებს რომ მაპატეთ ეხა ცოტა. აი თან ისეთებისგან მომისვა რომლებიც თავიანთი გონებით გამორჩეული, ჩემ მეგობრებია, მაგრამ ხანდახა მეშინია ხოლმე, რომ აი რაღაცა ესე კომპრომისებზე მიდია. გამორიცხულია, გამორიცხულია კომპრომისი, ომით მიღებული კომპრომისი. ჩემი აზრით გამორიცხული. და ეს რაღაც თითქოს ჩემი ქადაგება იყო ჩემი ხალხის მიმართ, რომ დავაფიქსირე კიდე ერთი რაღაცა, რომ არ შეიძლება, არ შეიძლება. აგრესია, არანაირი აგრესია, თუ კიდაც სიკეთეს ემსახურებოდეს ადამიანი რომ გააცოცხლოს იმ აგრესიამ, ის არ არის ღვთისთვის სათუ.
აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ის მხატვრები, ვინც ვთქვათ, თუნდაც მხატვრები და საერთოდ ყველა ბევრი ხელოვანი, რომელიც მშვიდობისკენ ეს მოწოდებით იყვნენ დაკავებული, რაღაცნაირად თქვენთან ერთად იყვნენ. მე ვერ ვიტყვი, რომ ისინი სასულიერო პირები იყვნენ, რომ ისინი ეკლესიის სახელით მოქმედებდნენ, მაგრამ რაღაცნაირად ისინი იგივე რამე საკეთ, ისინიც ხადაგებდნენ. შეიძლება ასე რა მეთქვას?
პოზიცია, რა თქმა უნდა.
რა არის განსხვავება, როცა სასულიერო პირი ხადაგებს და როცა არასასულიერო პირი ხადაგებს?
რაშია, სად ხადაგებს? განსხვავება არის, თუ სასულიერო ამბიოზე დგას ხადაგებს, ის სასულიერო პირია, აი სამხრივ თორე განსხვავება და ის ადამიანი, ერის ადამიანი, რომელიც ანღერის. ისი თავის ანუ აქ მე მგონი არ უნდა იყოს ფოკუსირება იმაზე, რომ კიდე მივიდივართ აი სასულიერო პირის განსხვავებებს, ის სასულიერო პირი ამაშვება, ის ამაშვება. ყველამ უნდა აკეთოს სიკეთისთვის ერთად უნდა აკეთოს საქმე. მშვიდობისთვის ერთად უნდა აკეთოს საქმე. მე ის სასულიერო პირი სასულიერო პირულად ხადაგებს და მაგრამ თუ ის სასულიერო პირი ხალხშიც არის გასული, რა ეკრძალება მას ხადაგება და თქმა იმისა, რომ არ შეიძლება ძალადობა და არ შეიძლება აგრესია.
ეს ნამუშევარი რაღაცნაირად თქოს ყველაზე მეტად პლაკატურია თქვენ ნამუშევრებს შორის. თქოს აი დამთავრებული პლაკატია, რომელიც დახატულია ლურჯ ფონზე, ანუ ფონი არ არის დაწერილი, რაღაც როგორც ახასიათებს, ორი ფიგურა მკაფიო და რაღაც წარწერა. ფიქრობთ რომ როგორც პლაკატი აამუშაოთ, ეს აი თქვათ ვიღაცას მისცეთ, საავტორო უფლება გადასცეთ?
კი, გუშინ მითხეს, ეს აზრით აპირებენ, დღეს უნდა გადაიღოთ, მე მგონი ხვალმოლე გადაიღებს ვიმარკო, რომ პლაკატად უნდათ გაკეთონ და მე მგონი რომ ასამუშავებელი ხო, აი ეცით როგორც სულ ვერიდება წინაცა, მოდი ხა ამას მე დავგეგმავ და გავაკეთე, მითხე გააპიარე და მენეჯერი, მენეჯმენტი და რამდენჯერ შემცხოვრებაში დავაპირე, პირიქით ისინი ჩავარდნენ და რაც არ მიფიქრეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი არ თუ გამოვიდა და თუ დაინტერესდა კი ბატონო. თორე მე ვფიქრობ, რომ მართლა უფრო პლაკატია ეს. პლაკატია ეს უფრო, იმიტომ რომ და კარგი იქნება, რომ ისე გაიხსენო. რომ იქაც ძალიან დიდი ცუდი რამე მოხდა.
წარწერა, რომ გამარჯობა, მე მქვია ბესლანი. ჩვენ
დიახ, ну 64-ში უფრო შეიძლება ფერედაის დამეცახებინ, მაგრამ ну ვთირო ხო ზეცაში ვარ, 64 ვიგულისხმე ზეცაში. იმიტომ რომ ბესლანში თუ გახსოვთ ის ყოველად სულელური და გაუმართლებელი შტურმი ალყაში როყავდათ ბავშვები აყვანილი, შტურმის შედეგად დაიღუპნენ ბავშვები და აი ეკაც ალეპოშის ბავშვები და თანატოლები არიან და ისე გითხება და ეს პასუხი. ბავშთა მკვლელი შევა ისტორიაში, ბავშთა მკვლელი. და ის არ შევა ან მშვიდობის ყოფილად, ან იმათ, რა ქვია, პროგრესულად მოაზროთ, ან თავისი ქვეყნის, რა ქვია, აღმაშენებლად. ესე ვთქვათ, აღმამშენებლებად, როგორც ჩვენი მეფე აღმაშენებელს ეკითხოთ. ის არ შევა ვის ბავშვს კლავს. გამონიცხულია, როგორ შეიძლება მაგის მე სახელმწიფომ რაღაცა მოიგოს, განვითარდეს, ხო გამონიცხულია მაგი. გამონიცხულია.
მაგრამ ხო არსებობს გარდა ფიზიკური მკვლელობისა სხვაგვარი მკვლელობაც, რომლისგანაც ბავშვები დაცულები არ არიან. იქნებ ჩვენში ისეთი რამ მოკლეს სწორად, რომ ამიტომ გვიადვილდება თქვა, რომ აბა როგორია სიკვდილი, აა ის როგორ მოკლეს, ეს როგორ მოკლეს. რაღაცნაირად ჩვენ ხო მათთან ერთად არ ვიყავით, შეიძლება ხა ის სხვა ქვეყნებს შეიძლება სხვაგვარი იყო განათლება, მაგრამ ეხლა ძალიან იოლია ლაპარაკი ახალი ამბები მოკლას და მკვლელობას და სიკვდილს შეეხება ვიღაცის მიერ ვიღაცის მოკლას. ეს ხო არ მოიტანა აი ამ ბავშვობაშივე ადამიანში ისეთი რამის მოკლამ, რაც მას მთლიანად
კი მე ხა გამახსენდა თვითონ ხდებოდა ყოფილი საბჭოთის გულში აი ბავშვებს როგორ ეხლაც მიდის სხვათა შორის როგორ უნერგავენ ეგრეთ წოდებულ პატრიოტიზმს, ხო არის დევს იმხელა კადრები როგორ ავარჯიშებენ, აზიზღებენ სხვა ქვეყნის შვილებს, თქოს ამზადებენ, რა თქმა უნდა კლავენ ბავშვებს.
მას უსმენელებო თქვენ უსმენდით დღეს უხივავ ფარდაში გაბრიელ ტანიეს, მხატვარს პრაღაში მცხოვრებ მხატვარს, რომლის სირიის ომისადმი მეწყვილე ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა 2-ე დღეს წინ. გაბრიელ ტანია მღვდელია, მას მამა იოსებს უწოდებენ პრაღაში. შეიძლება უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად გვყავს ესპანეთში ცხოვრები ქართველი მხატვარი. რიოხაში, ქალაქ არნედოში ცხოვრობს ხელოვანი და პროფესიით ეგთანი თამელა დევაძე. ბათუმიდან ევროპის სამხრეთში გადახვეწილი მხატვარი უხილავ ფარდაში გვიამბობს, რატომ ენატრება რიოხაში ზღვა. როგორ აყენებს მისი მეუღლე ქართული წესით ღვინოს და როგორ ამზადებენ საუკეთესო ფეხსაცმელს მათ ქალაქში.
აქ ჩამოვედი მალევე საღუთი, რომ წავიღე და უკვე ენა საკვალისად ვისწავლე. ჩავაბარე, არის აქ კურსები სპეციალური, თან მუშაობ, თან საღამო სკოლაში დადიხარ სწავლობ. ცოტა იყოს რთული იყო ჩემთვის, 24 საათი, თქვა 12 საათი მუშაობ, მე სამსახურის შემდეგ მე მიდიხარ უნდა აღრელზე დაჯდე კიდე ისწავლო გამოცდები ჩააბარო, მაგრამ ალბათ ახალგაზრდული ძალადა ენერგია მომცა ეს საშუალება, რომ მე გამეკეთებინა ეს ჩემი საქმე.
აი ის რაც ასე გიყვარდა თქვენ თერ ცხოვრება ხატვა, რომელსაც ახერხებთ ყოველთვის რომ გაგეკეთებინათ, რამდენად მონაწილეობდა თქვენი ექთნის პროფესიის არჩევაში? თუ იცოდნენ მათ, ვინც გასწავლიდათ ამათ, ან ახლა როცა მუშაობთ აი ეს ადამიანები, ვისთანაც საქმიანობთ, მათ თუ ეუბნებით ხოლმე, თუ აჩვენებთ, რომ აი მე ამავე დროს მხატვარი ვარ?
კი, აგერ წელს აგერ ერთი წლის წინ იყო ჩემი პერსონალური გამოფენა, სადაც მე ვმუშაობ ამ რეზიდენციაში, დირექტორმა თვითონ მითხრა, ვიცი რომ ხატავდა ასე სამსახურის შემდეგ შესაქმიანობას აგრძელებ და მოდი გამოფენა მოვაწყოთ და მოვაწყოთ თვითონ ჩემი პერსონალური გამოფენა მოვაწყოთ ისევლე ამ რეზიდენციაში ჩემი დირექტორის და ჩემი თანამშრომლების დახმარებით. და რა თქმა უნდა ყველანი ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ. ანუ მაინც როდესაც ჩამოდიხარ უცხო ქვეყანაში, სანამ პირადად გაგიცნობენ, სანამ რაღაც, მაინც გონიათ რომ აი საქართველოს წარმოდგენა ძალიან ბევრს არ აქვს, არის ციციან სად არის რუკაძერთ რო უთხარო მიჩვენე ჯორჯია სად არის, თვითონაც ვერ გეტყვენ, რომ არიან ბევრი ესეთი თაობა რო არ ინტერესებიან თქვა, მაგრამ როდესაც რო აჩვენებ შენს შემოქმედება იქნება ეს პოეტური მხრივ, ხელოვნების მხრივ, თუ ნებისმიერი რაიმე მხრივ, ინტერესებიან მას მხრივ ძალიან თბილი ხალხია ესპანელები. და მე ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, როდესაც ჩემი პერსონალური მეორე პერსონალური გამოფენა მოეწყო უკვე ესპანეთში. და რა თქმა უნდა, ჩემს სამსახურში სადაც მე ვმუშაობ, გამოვიდნენ თვითონ ცენტრალური ბარსელონიდან ჩამოვიდნენ ცენტრალური ხერიატრიკო ქვია საერთოდ ამ სფეროს ესპანურად. ხერიატროს წარმომადგენლები ჩაწერეს ეს ინტერვიუ, გამოაშუქეს ჩვენს აპლიკაციებში, ანუ გვაქვს Facebook გვერდი, სადაც იდება ამ ესპანეთის რეზიდენციების ხის შესანიშნავები, თუ სად რა იმართება ყოველ თვეში. და მე ძალიან კმაყოფილი დავრჩი. ამიტომაც ვაგრძელებ, რა ვიცი, მე ვამბობ, რომ ხვალდაზე თუ ექსნათ აღარ მუშაებ, ჩემს პროფესიას მაინც გავაგრძელებ და არ შევეშვები სანამ ძალამ ექნება.
თამილა, და აი ეს ყველაფერი ხა ერთია, როცა აი ყოველდღე დადიხართ, ხო, მუშაობთ. აი ეს მერე რამდენად ახდენს ხოლმე გავლენას ხატვაზე? ხა ბრამხრივ გეკითხებით, ის ადამიანი მხატვრები ხო სადღაც უკვე აი მუზას ელოდებიან და ასწდებიან, ბუნებაში გადიან, ან ცხოვრების რაღაც ელემენტებს აკვირდებიან და თუ ყოველდღურად აკეთებენ რაღაცას, ცდილობენ ხოლმე რომ ხელოვნებასთან დაკავშირებულ სფეროებში იმუშაონ. აი თქვენ შემთხვევაში გიწევთ შეიძლება ხშირად ისეთი საქმის კეთება, რომელშიც არაფერი პოეტური და მხატვრული არ არის, ხო? აი ის გადმოდის ხოლმე, ის ზემოქმედებს ამ თქვენ ხატვაზე?
კი, ისეთ როგორ მოქმედებს, ეხლა ალბათ ყველას ყავს, ანუ ყავდა რავის ბებიები, ბაბუები. ძირითადად ჩვენ მე მაქვს ეხება მოხუცებთან, ანუ რეზიდენციები არის, სადაც რომ შვილებს უკვე აღარ აქვთ საშუალება, ძალა, მუშაობა, მთელი დღე დაკავებულები არიან და მშობლები მარტო რო არიყვნენ სახლში, მოყავთ იქ. ანუ ჩვეულებრივად მოხუცები იმ სახლში ცხოვრები, როგორც სასტუმრო სტილის ისეთია ეს რეზიდენციები, ალბათ ყველას გაგვიდია. აქ რეზიდენციაში მოხუცებს ყველაფრის საშუალება აქვთ. ხატვა, ძერწვა, წერა, ჭამა, სმა, გასეირნება, ექცნები ჩვენ, რასაც ვაკეთებთ, თქვათ, იქ ზოგს თავის ტივა, ზოგს ფეხის ტივა, ზოგს რაიმე ჭრილობა აქვს, ყველაფერი ჩვენ უნდა გაუკეთოთ. და არიან ისეთი მოხუცები, რომლებიც თავიანთ ისტორიას, ცხოვრებას იყვებიან, ანუ ფსიქოლოგიურადაც ცოტა რთულია ასეთი სამსახური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოხუცი მინახავს, რომ გიყვება თავის ისტორიას, მოგიყვება, რომ ასე ამდენი შვილი მყავს, ამდენი შვილიშვილი მყავს და ყველა თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს, მე რატო აქ უნდა ვიყო. ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ენატრება თავისი სახლი, მაგრამ აქ მაინც ისეთი პირობები აქვს, რომ აქ საკუთარი ოთახები, საკუთარი სამზარეულო, ტელევიზორი, ექიმები, თვით, და ვიცი, ყველაფერი დონე ძალიან მაღალ დონეზე აქვს მომსახურეობის ხრივ, მაგრამ აი ეს ბევრი უკმაყოფილოა და ბევრი ხშირად მიფიქრია, რომ მოდი რაღაცნაირად სამსახურის შემდეგ მოსული და აღლელი და აი მოხუცა რომ მომიყვა რაღაც თავისი ისტორია, ამ ხრივ მე მომსვლია თავში რაღაც მუზა და დამძარგავს და დამიხატავს, რომ ალბათ ვერც შემთხვევაში ვერც რეალისტა ვარ ხო და ვერც აბსტრაქციონისტი, იმიტომ რომ ყველანაირ სტილში ვმუშაობ. უფრო მაინც მეტად ეს ექთმის სტატუსი რო შევიძინე აქ ესპანეთში, ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ ხშირად მოვდივარ ფსიქოლოგიურად მაინც დაღლილი რაღაცნაირად, იმიტომ რომ გულთან მიმაქვს ყველა მოხუცის ისტორია, როდესაც ისინი გიყვებიან და ძალიან მიყვარს მასთან საუბარი, მათი მოსმენა. იმიტომ რომ ყველას თავისი ისტორია და ცხოვრება აქვს და ყველა თითქმის 80 წელს გადაცილებული არიან და ზემოთ. და მაგიტომაც მიკვირს ჩვენთან მაგალითად საქართველოში ცხოვრების დონე ძალიან დაბალია და აქ ესპანეთში მაგკრივა ძალიან გაოცებული ვარ, რომ ასეთი ნორმალური პირობებით და იმით რო არიან ცხოვრობენ და მაინც რაღაცნაირად უკმაყოფილოები რო არიან და ტირიან და ჩვენ რო ექცნები ვამშვიდებთ, რომ ნუ ტირი ხართ, ნუ ნერვიულობთ, კონი შვილები ხვალ მოვლენ.
ზოგადად თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარ რუბრიკას უხილავ ფარდას თამილა დევაძეა, ესპანეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, დღეს ჩვენი სტუმარი. ბათუმიდან არის ის, იქ ყავს შვილები, რომლებიც ყოველ წელს საკმაოდ დიდი ხნით ჩადიან ხოლმე სტუმრად მასთან, მაგრამ როგორც თუ ამბობ შვილებს მათი მშობლები ზრდიან, ანუ ბავშვების ბებია და ბაბუა. ჩვენი საუბარი შეეხება ხელოვნებას, შეეხება ცხოვრებას ესპანეთში, შეეხება იმას, თუ რა ენატრება ბათუმიდან ესპანეთში გვინისა და ფეხსაცმელის ქალაქში გადასახლებულ ფერმწერს. როცა ესპანელებთან ურთიერთობთ, თუ იციან მათ რაიმე იმის შესახებ, რაც ხანდახან ესე გახმაურდება ხოლმე, რომ დაიჭირეს დიდი ჯგუფი ქართველი ქურდების და ასე შემდეგ. აი რამდენად ცნობილია ხოლმე ეს ამბავი და რამდენად ეს მოქმედებს ქართველებზე იმ ხრივ, რომ ესპანელები მათ შეიძლება ცოტა ისე უყურებენ, რა ქვია, ეჭვის თვალით, თუ იგძნიათ როდესმე ამის შესახებ?
ეხა ჩვენ როგორც ასეთი ქართველები ვართ ყველგან თეს სოფლიოში, მე ასე ვფიქრობ და როცა ჩამოვედით ნამდვილად 10 წლის წინ ამდენი არ ვიყავით, როგორც დღეს 800 ოჯახი ცხოვრობს ოფიციალურად დაახლოებით ამ ქალაქში. ძალიან ყოფილი შემთხვევები პატარა ქალაქია და ჯორი თუ რაღაც ამბავი ეგრევე გავარდება და ყველა მიწის. მაგრამ ინდონეზიაზე ახლოს ვართ ახლა ჩვენ ყველა ქართველი ვინც არის და არ არსებობს რომ ესპანელი ოჯახი არ ყავდეს რომ ახლოს არ იყოს, იმიტომ რომ ვიღაცის საშუალების დახმარებით ყველა ლეგალი ხდება და ჩვეულებრივად უკვე მოქალაქეობაზე აქვს საბუთები. ამიტომ ის ესპანელი იმ ადამიანს თუ იცნობს, იმაში უკვე არანაირი ეჭვი არ აქვს, რომ ვთქვათ კი, კეთყვის, რომ ცუდი ყველგან არსებობს, იმიტომ რომ თვითონ 45 მილიონი არიან და ჩვენ დაახლოებით 4 მილიონი. მათ 45 მილიონში ძალიან ბევრი ყავთ ქურთებიც, რომ იტყვიან და კარგებიც და ცუდებიც, მაგრამ მე პირადად არასდროს არ მიგუზნია და ჩემთვის არავის არ გუზნია, რომ აი შენმა ხეორხიანომა ასეთი რაღაცა გააკეთა. არასდროს ნამდვილად არ მიგუზნია, მაგრამ იყო 2008-ში, როდესაც ჩამოვედით, ძალიან დიდი დაჯგუფება, რომ დაიჭირეს აი მადრიდში. ვასტომაში კერძოდ ზუსტად აღარ მახსოვს. მაშინ ცოტა რაღაცნაირად იყვნენ, მაგრამ ნამდვილად არა რომ არ გაგრძნობინებენ, რომ აი თქვათ შენ თუ გენდობიან პიროვნებას არა სულსაც მოგცემენ თვითონ ისეთები არიან. მაგრამ ნამდვილად განსხვავდებით მე ქართველები ესპანელებისგან, რომ ძალიან დიდი ნდობის ფაქტორი აქვთ თვითონ.
და ესპანელებს მით უმეტეს თქვენს რეგიონს ხომ რიოხა ჰქვია, ხომ? არის ღვინის რეგიონი, ხო? არ ეჭვიანობენ ესპანელები, როცა ღვინოს აკეთებენ ხოლმე ქართველები თავისი წესით? არ თვლიან, რომ რას ჩამოდიხართ და აკეთებთ თქვენ ღვინოს, აგერ ჩვენი ღვინო არის და დალიეთ ახლა. საქართველოში კახეთში რო ვინმე ჩამოვიდეს და რაღაც ესპანური ღვინოების კეთება დაიწყოს, ქართველები ხო იტყვიან ეს რას აკეთებსო და ეგენი როგორ უყურებენ?
აი მას ხრის ცოტა ჩვენ უფრო კრიტიკოსები ვართ ალბათ ქართველები და ესპანელებს პედეკით უყვართ ახლა ჩემი მეუღლე სახში აკეთებს ღვინოს და მეზობლები ესპანელებს ამდენჯერ გაუნაწილა და კოჩახ და პირიქით უკვირთ, რომ ყველაფერში როგორ ერკვევითო, ანუ ეს ქართველები სოის მუილისტოს ძალიან ჭკვიანები ხართო, რომ ყველაფერში ერკვევითო, იმიტომ რომ თვითონ წარმოუდგენიათ, რომ სახლის პირობებში ღვინო დაყენდეს. იმიტომ რომ ვისაც აქ აქვს ღვინის მინდვრები თუ რაღაც, ყველა მიდის და ქარხანაში მიაქვს თავისი ყურძენი, რომ გააკეთებინოს ღვინო მთელი წლის განმავლობაში, რომ ისწერე მიირთვას და ჩვენ პირიქით ახლა უკვირთ, რომ სახლის პირობებში როგორ აკეთებს ასეთ კარგ ღვინოს. საერთოდ არის ბევრჯერ, რომ მოდიან ჩვენთან ესპანელები, ერთად მივირთვებთ ღვინოს, მათმა თავიანთი ღვინო მოაქვს, რა თქმა უნდა, ქარხანაში დაყენებული, ჩვენ კიდე ჩვენსაც ვახვედრებს სახლში გაკეთებულს და ნამდვილად არ განსხვავდება და უხარიათ. მე თვითონ მიყვარს კერძების გაკეთება, ხან ძალიან ბევრჯერ გამეკეთებია აი ქართული, თქვათ, ხაჯაპური, ანაჭარული ხაჯაპური ან რაღაც ისეთები და რა ვიცი. ნამდვილად ესპანელები მაყოფილები არიან ქართული ტრადიციებით და ქართული სამზარეულოთი თუნდაც, ქართული ღვინით. ნუ ღვინო რა თქმა უნდა ქართული არ არის, იმიტომ რომ ყურძენი აქაურია, მაგრამ ტექნოლოგია ქართულია.
დამიდა არ გეშინიათ იმისი, რომ როგორც ფაქტი ახლა ხო ბათუმი ვიცით ყველამ რომ ძალიან შეიცვალა. ერთი ასე გარეგნული მხარეა, გარეგნულად იცვლება, ასე ვთქვათ, ეს ქალაქი განსაკუთრებით ახლა. არ გეშინიათ იმისი, რომ ეს მარტო გარეგნული ცვლილება კი არ იქნება, ისეთი ცვლილება იქნება, რომ თქვენთვის გაუცხოება მოხდება და რაღაცნაირად აი სამშობლოს ასე ვთქვათ დაგარგავთ. იმითი რომ დახვედით ამდენი ხანი არ ხართ და ის კიდე ვითარდება ახლა ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ნუ ძალიან სწრაფად ხდება რაღაც ცვლილება.
აი მაგ ხრი ცოტათი ნამდვილად მეშინია, იმიტომ რომ უკვე თითქოს როცა სამ ჩამოვედით, აი სამ წელიწადში უკან უნდა დაბრუნებული ყავით, მაგრამ უკვე მეათე წელი დაგვეწყო და ჯერჯერობით კიდე არც კი ვფიქრობთ, რომ აი თხვალ წავიდეთ თუ ზეგ წავიდეთ, იმიტომ რომ ალბათ ახალგაზრდები ვართ ჯერ და შრომის უნარიანები ვართ და საქართველოში რომ წავიდეთ, თქვათ, რა უნდა გავაკეთოთ, აი რას უნდა მოვკიდოთ ხელი და ნულიდან უნდა დავიწყოთ ისევ იქ ყველაფერი, თქვათ. ერთის მხრივ ცოტა იმის მეშინია, რომ ის მეგობრები, ახლობლები კი რა თქმა უნდა ვეხმიანებით ყოველთვის, ყოველდღე ნამდვილად ვერა, მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც რომ ისი თუ არ დავკარგოთ, მაგრამ ამ მხრივ ნამდვილად მეშინია ცოტა. აი ის შიშიც კიდე მაქვს, რომ ჩემი შვილები კი მეუბნებიან, რომ სამომავლოდ თვითონ ფიქრობენ აქ ეს წამოსვლას და რაღაც. ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალი გვიჩვენებს. მედია ჩვენი ეკონომიკური მხარესა და მოიწევა საქართველოში პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეკონომიკური მხარეა, რომ ვენ დაბრუნდე შენ ქვეყანაში და იმუშაო და თქვას რომ არ შეხედო რომ აი დღეს მე რა გავაკეთო და ჩამოვედი და რისთვის ჩამოვედი. აი ცოტა მაგიგვაშინებს, იმიტომ რომ აქ უკმაყოფილო ნამდვილად არა ვარ ჩვენ ახლა 10 წლის განმავლობაში იმდენი გავაკეთეთ, რომ პატარა სახლი შევიძინეთ, მუშაობთ, არც დასვენება გვაკლია, თქვა წელიწადში ერთხელ იქნება თუ ორჯერ საქართველოში და ჩვეულებრივად მივდივართ, მაგრამ ეს სიშორე და ეს სითფო რაღაცნაირად ნელდება და ქრება, იმიტომ რომ იმ ცხოვრებით აღარ ვცხოვრობ, რაც რო იყო 10 წლის წინ თქვა, მაგრამ ყველა ამას მეუბნება, რომ საქართველოში ძალიან შეცვლილია ცხოვრების დონე, არავის აღარავისთვის აღარ ცალია, ყველა მაინც სიდუხჭირის გამო გადარბენებზია და რა ვიცი, ალბათ იმედი გვაქვს, რომ დაგვიდგება ის პერიოდი, რომ შეიცვლება ეს ჩვენი საქართველოს ეკონომიკური მხარე და ოდესმე დაუბრუნდებით ეს ყველა ემიგრანტები. მე ამის იმედი მაქვს, არ უკარგავ, რა ვიცი.
ძველებო თქვენს მენდით საუბარს თამედა დევაძესთან, უხილავი ფარდა, რომელშიც ოლკვირას ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში საქართველოდან წასულ სტუდენტს ან მხატვარს, როგორც დღეს ხელოვანს, ესპანეთში რიოხაში ქალაქ არნედოში ცხოვრობს ხელოვანი და ექტანი თამედა დევაძე. ბათუმიდან არის ის, ბათუმში ისწავლა ხატვა, უკვე 3 წლის ასაკიდან ხატავს, მოგვიანებით 23 წლისა იყო და გადასახლდა ქმართან ერთად არნედოში, ცხოვრობს იქ, შეისწავლა ექტანის, ასე ვთქვათ, ხელობა და მას მერე იქ არის. ამით უხილავი ფარდა დასრულდა, უფრო პირმუხაძე უცხოებოდ და მას. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, მე მხოლოდ ბოლოს იმას გეტყვით, რომ შაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში ამ საუბარს მხატვარ თამედა დევაძესთან კიდევ ერთხელ გავემეორებთ. ახლა კი დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც ჩვენი ადრინდელი, წლევანდელი მართალია გადაცემების ფრაგმენტები შემოგთავაზეთ. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. უხილავი ფარდის ავტორი და წამყვანია ოქროპირ რუხაძე.